Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světců. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět krásný večer, pondělní večer. Dnes máme...
Kolikátého? 11.9.
Aha, tak to je takovej zvláštní datum, jardovit, že? 11.9. takovej profláklej datum. Víme, o co jde, ale asi o tom dnešním pořad nebude. Já vítám opět Jardu Chvátala ve vysílání. Jardo, hezký večer ještě jednou tobě.
Taky, dobrý večer přeji všem, tobě Pavle taky.
Tak, teď jsme si vyzkoušeli mikrofon, funguje, je to super. Tak a my můžeme hned z kraje, ty jsi mi tady poslal takové fotky, takovou fotečku a chtěl jsi říct do začátku takovou zajímavost, že? Takovou perličku, jak by řekl.
No, to je, někde to bylo, na Novinkách nebo kde.
Na Novinkách, na Chrudimsku něco se...
Shodou okolností relativně nedaleko mého bydliště bývalého, ta vesnice se nachází, tak... tam v podstatě zachytili dopraváci vozidlo s bizarními nebo pozoruhodnými značkami SPZ. Z toho vylezla žena, která předložila, a vidíte na obrázku, myslím,
ano.
Která předložila pozoruhodné, já nevidím nic teda tam.
Já to udělám, aby si viděl. Tak, moment.
Která tam předložila takové pozoruhodné doklady, které tedy jaksi zjevně tu hlídku jaksi dovedly do hlubokého překvapení. Protože jedna kartička, to je vlastně jakási plavý šarita, což je něco jako techničák. Ano. A druhá je plavý tarta Čahinas, což je občanka.
Ano.
No a ta žena teda řekla, že pochází z národa Čahinas, Džeržavy československé. No a že prostě se jmenuje Arita Díry. No a Češ tedy, oni teda nevěděli, co si mají o tom vše myslet. Na Češ teda, jak si ji zajali, nebo prostě zachytili. Z auto taky zachytili, SPZky sundali a malou paní odvezli tedy někam. Prostě, no.
Takhle, oni tady píšou, že... že to upoutalo podivnými registračními značkami. No ona měla taky své registrační značky samozřejmě. Předložení dokladu řidička hlídce předložila pouze plastové kartičky, tady píšou na tom tak, ohledně totožnosti narození ohledně totožnosti nebyla podle mluvčí zřenou řeč. Na údaje policisté nakonec přišli díky datu narození a VIN kódu na vozidle. Hele, představ si to, takže VIN kód už to mají tak propojený, že i stačí VIN kód na vozidle, aby zjistili všechno o tobě, co potřebou. Zajímalo by mi, kdyby řídila cizí vozidlo, že nějaký. Tak jak by to vymysleli taky. Tohle to je fakt divný.
Dobrý. No, takže, ale ty kartičky jsou hezky docela.
Kartičky jsou jako, pěkný, samozřejmě.
Pěkně vyvedený, jako to má. No, jako víte, co dějou se a budou se dít věci, je potřeba, byste se na to připravit. Předevčírem zase, tady někde v jižním Polsku, jistá osoba s vozidlem na přechodu vjela na koleje a vyrazila s autem po kolejích. Čili v podstatě jako by po tom náspu štěrkovém. No a urazila, nevím, kolik kilometrů, prosvištěla pěkně stanicí vlakovou. Naštěstí to teda byla nějaká taková ta linka nebo ta dráha prostě vedlejší, že tam nebyl takový intenzivní provoz. No a jak prosvištěl s tím autem po kolejích vlastně nebo přes koleje, přes nádraží, tak vyběh výpravčí celý vyděšený, co se to děje, a volal na policajty. Načež ten chlap tam v oblouku zmizel prostě s tím autem a svištěl si to po kolejích dál. Odchytili ho po 5 kilometrech v lese na těch kolejích prostě, ho tam někde zahamtovali. No a jeli se ho legitimovat, načež on teda řekl, že má zpoždění policajtům, ať ho nezdržujou, že prostě je mašinka a má zpoždění a potřebuje prostě dojet do cílové stanice aspoň trošičku v rozumném čase. Tak ať mají rozum, ať ho nezdržujou, že prostě potřebuje zase dál jet. A chystal se tedy opět jak se zařadit rychlost a vypálit prostě a svištět si to dál, načež oni ho teda vytáhli z auta nějakým způsobem. No a potom to auto museli dostat mimo koleje. No a před týdnem se opět zase v Číně, to je zase na jiné straně světa, je velká hitovka, to jste možná už také zaregistrovali, grilovaný led. Grilovaný led, led na grilu, ano, přesně tak.
To je zajímavý.
Stojí se na to fronty, na grilovaný led, a je to velká bomba. Každý to chce. Jo, takže, jak říkám, to je jenom začátek. Jo. Prostě lidé už, nechci říkat, že se zblázníme všichni tady do jednoho, ale evidentně už celá řada lidí to nezvládá a ten organismus prostě už toho má plný zuby a pak dochází k takovýmhle úletům. No a je možné, že ty úlety se budou množit. Tak
no určitě, protože teď, kdyby to bylo v pátek nebo ve čtvrtek, v parlamentu pěkně seřval Babiš, to si určitě slyšel taky, co tam říkal, to nemělo chybu. Teď tady zase čtu, koukni se do dnes. Vy jste ale svině, urval se šéf pedagogické komory na poslankyni z ODS zase. Jo, takže no. Takové to, a tak ho hned vyloučili, nějakýho Radka Sarkozyho, tak ho hned vyloučili, protože tohle to se nedělá, to, co dělají oni, politici, toho neví, za co je nazval sviněma, no tak to se neví. No. Ale zajímavé.
No a korunu tomu dává článek, který jsem si četl, bohužel jsem se ho neuložil, já jsem se ho tady celou dobu teď se snažil dohledat, ale nepodařilo se mi to, možná budete větší štěstí. Byl to článek o tom, že jako lidstvo jsme měli na mále a málem jsme nepřežili kataklizmatické prostě období na této planetě v určité prehistorické době. Já jsem si přesně tam jako nevěnoval jsem pozornost před kolikati desítkami tisíc let. Jo. Ale co mě teda naopak zaujalo, že tu na planetě Zemi se pohybovalo 1289 neandertálců.
Kolik?
1289.
Že to mají takto přesně spočítaný, veď?
No, to mi vysvětli, hele. Nevážně. To mi vysvětli. 1289.
Člověk by tomu i věřil, že tady byli ty neandertálci, i když neví, jak to bylo, ale že by jich bylo přesně 1289.
Buď to dělali nějaký utajený sčítání
neandertálců. Ano, přesně.
A tím pádem se přiznávají k cestování v čase.
Ano.
Nebo prostě já si to dokážu.
Nebo se zbláznili úplně.
No tak, to jen tak jako
nebo se věci úvod zbláznili. No. Je to síla tohle, co se děje. Opravdu, no, jen tak dál. No, to už nemůže dlouho vydržet přeci. Tak jo, jedeme dál, Jarouši. Tématem dnešního dne, dneska jsem ještě neřekl, s číslem 359, úspěšný seriál Nephilim versus Elohim, už je to třetí část dnes. Viděl jsem tam výborné recenze na tom, no, na YouTube, takže můžeme pokračovat, Jardo.
No, dobře. Tak budeme pokračovat. Ty nic nemáš teda na úvod.
Jo, že bych ještě nějakou pozvánku hodil, no mohl bych, protože, co, jestli to nevadí, Ruši?
Ne, mě to nevadí.
Nevadí. Hudební léto, ježiš, co to tady mám, špatně všechno, ne, ne, žádný hudební léto nebude, brigáda bude, vážení, pěkně, žádný hudební léto na Paloučku, tak, i když to bude o 14 dní později potom, ale nyní, počkej, já to tady musím lehce jenom takhle, abys tam nebyl s tím ty, ale já, takhle, tak, takhle to uděláme, takže, jakési rozloučení s létem, snad to nebude předčasné, protože je teďko docela fakt pěkně, to je krásný babí léto teď, aneb pracovně přátelský víkend, lejte. Takže teď se ukažte, vážení, jak to myslíte s tím Paloučkem vážně, protože potřebujeme trošičku opravdu pomoc a bude to, co to tady je, 15, 16, 17, to znamená pátek, sobota, neděle. Vyhlašujou se činnosti vybírání brambor, především o to tam, kde budeme vyvorávat brambory, nějaký dříví sehnat, posekat trávu a tak dál, a tak dál, takže tam toho bude docela dost. Já už tam na to makám dost dlouho, už jsem udělal seník, takže už bude kam dávat, už jsem tam i něco dal, takže máme seník, už tam máme trochu sena a ten zbytek samozřejmě potom. Odměna strava pro pracanty, ano, je to tady pro pracanty, jasně napsáno, a tak dál, možnost přespání a tak dál, a tak dál, a tak dál. Samozřejmě tam bude i nějaké pivečko, určitě kupuju soudeček, takže na sucho nebudete, nebojte, ale nesmí je to přehánět, aby jsme nějaký jen soudělali. Takže to je toto a dál bych ještě pozval na středu, to bude teď, jo, 13. Ano, ano, ano. Ale to bude jenom pořad, pořad, to necháme být až na závěr. Takže tohle to tady mám. Takže přijďte, kdo chcete. Rozloučení s letem na Paloučku 15, 16, 17. Tak, Jaruši, a teď už je to tvoje Nephilim versus Elohim trojka.
Já bych také jedno pozvání teda stylově, tak, zase tentokrát na čtvrtek na 6:30, protože po delší době bude opět další pokračování projektu Vnější prstenec, kde se budeme, nebo kde začneme probírat simulační teorii reality. Takže od 6:30 se na vás budu těšit, přihlášky potom u mě na internetu, na internetových stránkách, které tam vidíte někde na monitoru, ten jejich název rohu. Tak.
Super.
A půjdeme řešit Elohimy a Nefily. Ty první dvě pokračování byly takovým úvodem, já jsem to trošičku ten úvod zkrátil nebo se ořezal, aby to zase nebylo úplně únavné a nadlouho. No a teď po tom úvodu bychom se měli začít věnovat v takovém tom podstatně detailnějším a hlubším duchu problematice Elohimu a Nefilů. I když tam pochopitelně probereme ještě další věci s tím spojené, protože to hlavní téma je provázáno ještě s některými jinými tématy, kterých je potřeba se prostě aspoň nějakým způsobem dotknout. Když řešíme, nebo byste se chtěli zabývat do větší hloubky problematikou Nefilů a Elohimu, tak dojdete zákonitě dříve či později, ale spíš dříve, na křižovatku. Takovou docela zásadní křižovatku, kde se ta vaše cesta začne rozdělovat na dvě, to znamená rozpůlí se nebo rozdělí se na dvě další větve. A v podstatě každý, kdo nějakým způsobem konceptuálně se sofistikovaně a cílevědomně věnoval tady tomuto tématu, tak došel na tu křižovatku a teď si položil otázku. Mám jít touto cestou, anebo mám jít tou druhou cestou? Po mnoha a mnoha pokusech po mnoha, mnoha pokusech se přišlo na to, že je potřeba projít oběma dvěma cestama. Nebo respektive oběmi dvěmi cestami. Tou i tou. Jenže samozřejmě nelze jít paralelně. To dobře asi by intelekt lidské bytosti nezvládl. Takže to v podstatě funguje tak, že projdete nejdřív jednou, pak se vrátíte a s využitím nabitých vědomostí a poznatků začnete procházet tou druhou. A teď, čím ty cesty jsou charakteristické? Ta první cesta reprezentuje komplexní model reality, čili i naší galaxie. Samozřejmě v režimu nebo ve smyslu takzvaného přirozeného projevu, přirozeného nastavení, přirozeného projevu. Čili to, čemu říkáme realita, včetně té naší dimenze, je nějakým způsobem výsledek přirozeného vývoje makrokosmického a i mikrokosmického v tom obrovském množství makrokosmických segmentů, jako jsou galaxie, sluneční soustavy, hvězdy, planety, případně živé organismy, pak na těch planetách a podobně. Pak je to druhá cesta a to je cesta, která pracuje s velmi propracovaným a v současné době už opravdu dohloubky pochopeným, troufám si tvrdit, pohledem na to, že tato realita, včetně naší galaxie, samozřejmě ve hře jsou všechny ostatní galaxie, ale nás zajímá ta naše, se vším, co vidíme kolem sebe, je produkt nějakého jiného tvůrce, nějaké super inteligence, který ten produkt, který se reprezentuje ve smyslu jakési simulace, kterou my vnímáme, protože jsme součástí té simulace, jako 3D, prostoročasový, třidimenzionální prostoročasový útvar. Hovořím o té části té reality, kterou jsme schopni alespoň částečně zachytit našimi smysly, případně prostřednictvím různorodých technologií, které používáme. Ta potíž spočívá v tom, že když si vezmeme třeba konkrétní otázku nefilů a Elohimů, tak paradigmata, axiomy, principy a zákonitosti, které fungují v přirozené formě vesmíru a které se týkají genové extrapolace živých, ale v podstatě i neživých, ale dobře, budeme se soustředit na ty živé formy vědomí, tak má zcela odlišný rámec, naprosto odlišný rámec od prostředí, které je typické pro simulační verzi vesmíru, nebo chcete-li reality univerza, kde ta genová exprese, to znamená ten genový vývoj, evoluční paradigma fungování zákonitostí určitých zákonů, principů v makro- a mikrokosmu jsou jiné, zcela odlišné od té přirozené verze reality a vesmíru. No a pokud nechceme být paranoidní, tak se je tady potřeba rozhodnout nebo umět si udělat jasno v tom, zda jsme součástí přirozené verze vesmíru, nebo zde jsme součástí simulační verze vesmíru. Obě dvě formy dost dobře vedle sebe nefungujou. Že by jsme byli zároveň jak v tom, tak v tom. To prostě se zjistilo, že to fakt jako nejde dohromady prostě a nefunguje to. Další potíž spočívá v tom, že když vyjdeme z kvalitativních parametrů našich smyslů, které máme k dispozici, našeho intelektu, charakteru a typu logiky, kterou používáme, včetně vědomosti a znalostí, které aktuálně máme k dispozici, tak nemáme moc velkou šanci abychom sami byli schopni rozlišit, jestli jsme v té simulaci, anebo jestli jsme v tom přirozeném kosmickém designu. Jestli jsme součástí simulace, nebo jestli jsme součástí toho přirozeného kosmického designu. Nicméně existují postupy, můžeme je nazvat nadstandardního charakteru, které lze evokovat, byť na omezenou dobu, prostřednictvím kterých jsme schopni získat velmi detailní, komplexní znalosti a vědomosti týkající se simulované verze, to znamená simulační teorie vesmíru. A pak na základě vlastních zkušeností nebo rodových civilizačních zkušeností, poznatků, můžeme v podstatě porovnat ten objem dat z obou těch cest a zatím pocitově, nebo chcete-li intuitivně se rozhodnout, která z těch cest je platná, nebo která z těch cest má větší objektivitu. Zajímavé tady na tom je to, že se týče lidí, pokud lidská bytost měla možnost pracovat s těmi nestandardními, nebo lépe řečeno nadstandardními možnostmi a prozkoumávat problematiku simulační verze reality, respektive vesmíru, tak nikdy nedošlo, zkoušelo se to různým způsobem, nikdy nedošlo k nějakému sjednocenému společnému konsenzu. Ty lidi a skupiny lidí se rozdělily na dvě poloviny, přičemž jedna polovina pro jednu polovinu intuitivně byl přijatelnější přirozený vývoj vesmíru, čili ten přirozený koncept, pro tu druhou polovinu jednoznačně byl přijatelnější, logičtější a těm lidem to celkově lépe zapadalo, ten koncept simulační verze naší reality. Což samo o sobě je poměrně hodně zajímavá záležitost, protože existovaly na začátku výrazné předpoklady, že by k tomu sjednocení, názorovému sjednocení prostě mělo logicky dojít a ono k němu prostě nedošlo. A když v posledních letech, teď nemyslím prostředí, které je nám přístupné, jako které je přístupné obyčejným lidem při vší úctě, ale prostředí, které je nepřístupné společnosti, veřejnosti, tak tady v těch segmentech v poslední době, kdy došlo a dochází k výrazné jakési evoluci, dalo by se říci umělé inteligence. Tady třeba já osobně mohu vycházet z kontextu autority, tak to je zajímavé, že UI o velmi vysokém levelu dovedností a kvality, dalo by se říct, o několik řádů převyšující to, s čím má veřejnost nějaké dílčí zkušenosti v současné době ohledně umělé inteligence, tak ve 100%, to je fakt 99,98%, úplně přesně, se různé typy umělých inteligencí jednoznačně shodují v tom, a tam ta shoda právě je, že jsme součástí simulované verze, to znamená simulační verze reality, respektive vesmíru. Další takovou zajímavostí je to, že jisté vědecké okruhy, nebo jisté vědecké kruhy se z posledních 4 letech začínají stále více přiklánět také k té simulační verzi reality. Pokud se teoreticky by se prokázala simulační verze reality jako reálná, jako pravdivá, jako objektivní, tak by to jednoznačně znamenalo kulturně evoluční šok pro lidskou společnost a způsobilo by to doslova tsunami v světonázorovém spektru, se kterým lidstvo v současné době pracuje. Ale já nechci tady filozofovat a rozebírat, to bychom mohli hodně dlouho, pro a proti přirozenost simulace s ohledem na naši realitu, ale chci tím jenom říci, že budeme muset, nebo nebudeme muset, ale pak, když se chcete něco dozvědět, tak to je určitá nutnost, ale vy si to sami samozřejmě rozhodnete, na základě, teda předpokládám na základě vašich reakcí, že bude muset nejdřív, se týče Elohimu a Nefilu, projít tu jednu cestu, až někam co nejdál, pak se vrátit a pak to téma projít tou druhou cestou. Je to jako když máte monádu, jo? Yang a Yin. Ta monáda funguje jako celek jedině tehdy, když propojíte ten yang s tím jinem, rub a líc, když to prostě propojíte dohromady. Ve chvíli, kdyby jsme prošli pouze jednou cestou, až tou nebo onou, tak byste disponovali extrémně zkreslenými daty, což samozřejmě není žádoucí. Takže já jsem rozhodl za vás teď, se omlouvám, ale nevěděl jsem tady, nenašel jsem žádné jiné řešení. Jsem rozhodl, že nejdřív s vámi projdu tu cestu, která se zabývá kosmickou přirozeností. To znamená, že naše realita je v podstatě přirozenou evoluční projekcí bez jakéhokoliv unikátního tajemného zásahu ve smyslu nějaké simulace, ve které jsme prostě ujezdnění nebo jsme přímo součástí. Protože ta druhá cesta, ta cesta, která vlastně bude odhalovat principy, zásady a fyzikální zákonitosti fungování v simulační verzi univerza, je mnohem intelektuálně mnohem náročnější, velmi, velmi náročná. A tady logicky je jediná možnost v podstatě reálná, a to nejdřív získat zkušenosti a určité poměrně docela významné množství dat z té první cesty, to znamená z té cesty vesmír jako přirozený projev. A pak na základě těchto nabitých nebo v souladu s těmito nabitými vědomostmi se pustit do té druhé cesty. Jo? Takže Pokud budete mít nějaký jiný názor nebo nějakou jinou představu, tak samozřejmě budu rád, když mě s ní seznámíte. Třeba najdete ještě nějaké lepší řešení. Samozřejmě tady, jako vždy mých předcházejících přednášek, platí pravidlo, nebo bude platit pravidlo, že ty data k vám budu přenášet, to znamená, budu vás seznamovat s touto problematikou do té doby, dokud vás to bude bavit. Až vás to přestane bavit, tak to prostě skončíme. Pokud bychom předtím nedošli do toho finálního cíle. A tím finálním cílem je projít jedna i té druhé cesty. Takže vás to přestává bavit, já poznám, nebo Pavel lépe, protože on tam chodí asi častěji, pozná to na ubytku posluchačů.
A ne tak posluchačů, jako v těch recenzích to poznám, ano?
Jasně.
Ubytku posluchačů já celkem nesleduju, protože pro mě to není podstatný. Ano, důležitý je, jak to lidi berou, ano.
Takhle, tak promiň, tak to se omlouvám.
Ne, v pohodě, dobrý.
Sleduje nás někdo vůbec?
A já bych řekl, že ano, já už.
já nevím, jako.
Já bych řekl, že ano.
Tak jo.
Dobrý.
Já ti to budu věřit.
No, to mi věř teda.
Dobře.
Tak jo.
Půjdeme teda do té první, vejdeme teda na z té křižovatky, půjdeme doprava, tedy tou cestou kosmické přirozenosti. Nejdříve bychom se měli podívat na genealogii, genetiku Nefilu a Elohimu, pak to přeneseme do kosmologie trošičku a pak z toho širšího prostorového rámce to začnu zužovat na tuto planetu a tady tuto elitskou civilizaci. Ano. Jak jsme si řekli posledně, tak humanoidní bytosti kvalitativně dělíme do dvou skupin, na Elohimy a Nefily. Vysvětlili jsme si, na základě čeho, nebo v podstatě z čeho vzešly tyto dvě skupiny, čili jsme si pověděli o spirituální funkci sluncí, respektive hvězd, s ohledem na jejich energetické záření a vlivy a účinky energetického záření na modifikaci evolučního vývoje humanoidních civilizací nacházejících se pod vlivem buď to difuzního typu hvězdy nebo dominantně difuzního typu hvězdy nebo dominantně klasického vývojového typu nebo klasického energetického typu hvězdy, lépe řečeno. Přičemž dominantně difuzní hvězdy mají tu schopnost urychlovat duchovní evoluci u civilizací, které jsou vystaveny záření takové hvězdy. A naopak hvězdy klasického formátu tuto schopnost nemají, tudíž dynamika vývoje humanoidních civilizací je výrazně pomalejší. Za dobu existence lidských bytostí, humanoidních, chcete-li, to je jedno, v této galaxii, což je údobí odpovídající zhruba 8 miliardám let, tak samozřejmě se výrazně rozevřely nůžky mezi Elohimy a Nefily z hlediska jejich spirituálního, vývojového, evolučního konsenzu. To dá samozřejmě rozum. Tady je potřeba chápat a vnímat to, že nefilové, nebo jinak to řeknu, Elohimové se dívají na nefily nějak a jaksi se, abych to řekl, se pohoršují, nefilové se pohoršují nad způsobem chování a způsobem myšlení, uvažování a rozhodování tady těch nefilů. Ale jde, tady potřeba si uvědomit to, že nefilové konají tak nejlépe, jak dovedou, respektive tak nejlépe, jak jim, do, jak jim umožňuje jejich evoluce, jejich stávající evoluční úroveň. Oni to prostě líp nedovedou. Ty nefily, nebo ty nefilové, ne, že by zlobili do kvadrátu jako na schvál, prostě, že by to dělali jako na schvály, jo? Že by se mohli chovat daleko lépe a tak dále. Oni to prostě líp neumějí. Prostě ta jejich hladina evoluční jim to dost dobře zatím neumožňuje. Na druhé straně faktem je, že poměrně významné množství nefiliánského typu civilizací za těch 8 miliard let nebo za posledních pár miliard let se výrazně ve své evoluci posunulo, kvalitativně zvedlo, takže v podstatě v současné době tyto civilizace, které byly ještě před, dejme tomu, milionem, dvěmi, třemi miliony lety někde na hraně nefiliánského typu civilizací, tak se přesunuli do toho elohimského typu, do toho typu Elohimu. Protože to je skutečně, ty dvě skupiny jsou vývojová záležitost. O tom jsme si posledně povídali a taky jsme si pověděli, odkud se tu humanoidní formy existencí zebrali. Zmínil jsem galaxii zvaná Andromeda, galaxii Andromedy. Nemá to nic společného se souhvězdím Andromedy. Souhvězdí Andromedy je součástí této galaxie. Galaxie Andromedy je samostatný galaktický útvar, který je nejbližší této galaxii a je evolučně, vývojově, energeticky a spirituálně propojen, kontinuálně propojen s morfogenetickým polem tady této galaxie. Můžete si to představit jako dva systémy, které jsou vzájemně propojeny takovou hadicí nebo prostě takovou jakoby trubkou, takovou trubicí a dochází tam k neustálému vzájemnému ovlivňování, vzájemnému energetickému proplachování a výměně dat a informací. Proč, z jakého důvodu se tu humanoidní typy bytostí zebrali, jsme si to sdělili už v první části. Já to nechci opakovat, aby jsme nestráceli čas, proto pokud jste neměli možnost sledovat první část a druhou část, tak určitě vás budu inspirovat k tomu, aby jste si to zpětně, retrospektivně pustili a poslechli, protože samozřejmě informace jednotlivých částí kontinuálně na sebe budou navazovat. Elohimové a nefilové s ohledem na nějakou vzájemnost nebo na nějaký obecně platný vztah, který samozřejmě mezi nimi existuje, je poměrně rozmanitý. Jde o to, že i Elohimové rozdělují v rámci té své skupiny ještě na celou řadu dílčích specifikací genetického a vývojově duchovního charakteru a stejně tak, nebo stejné procesy platí i pro nefily. A tady samozřejmě, co se týče těch dvou vzájemných vztahů, nebo těch vzájemných vztahů, je potřeba diferencovat, čili odlišovat podle typologie Elohimu a typologie nefilu, kteří přichází do vzájemného kontaktu a nebo jsou nuceni nějakým způsobem vzájemně komunikovat. Takže pokud do interakce vejdou vývojově nejméně vyvinutí Elohimové v rámci té své kategorie a dejme tomu nejméně vyvinutí nefilové, tak kvalitativní rámec takového vztahu ve smyslu komunikace, ve smyslu nějakého sdílení čehokoliv, bude diametrálně odlišný od situace, kdy spolu do interakce vzejdou skupiny, které jsou na té spirituálně duchovní evoluci nejvýše, co se týče Elohimu, a stejně tak co se týče civilizace u nefilu, která je úplně na tom nejvyšším stupni vývojovém. A tady zase ta spolupráce, nebo spolupráce, spíš koexistence, komunikace bude zase úplně jiného formátu. Zdůrazňuji to proto, protože budete, nebo už jste byli, nebo budete konfrontováni s různými informacemi týkající se jistých událostí v této galaxii nebo uvnitř tady té lokální kupy slunečních soustav, o které jsme se také posledně bavili. A ty události, charakter těch událostí a ty procesy, které se objevily, a nějakým způsobem vytvořili nějaký prostě datový otisk, tak jsou závislé právě na typologii nefilu a Elohimu v té aktuální vzájemné koexistenci nebo v té aktuální vzájemné interakci. Úplně jiná situace samozřejmě nastává ve chvíli, když se nefilové nebo Elohimové, nebo když jsou nefilové nebo Elohimové konfrontování s plazoidními, drakoniánskými, kudlankovitými nebo jinými formacemi existence. To dělení jsme si tady také, s tím dělením jsme si také tady posledně prošli. Existují typologické reakce jak Elohimu, tak nefilů na jiné cizorodé formy inteligence v této galaxii, takzvaného nehumanoidního formátu nebo nehumanoidního charakteru, a existují typologické markery reakce, jako markery reactability, co se týče jednotlivých typologických skupin Elohimů a nefilů mezi sebou. Tím vás nechci, jako mohl bych vám teď tady encyklopedicky ty markery rozebírat, ale takhle do takového až encyklopedického formátu bych nechtěl zacházet, pokud byste si to vyloženě nepřáli. Já jsem tady posledně před týdnem někde na konci pořadu vám položil takovou otázku, abyste si zkusili zodpovědět, zda naše civilizace, nebo tady ta civilizace tady na této planetě, která je opravdu v mnoha ohledech bizarní, tak zda nese typologické znaky Elohimu, nebo zda nese typologické znaky nefilu. Ta odpověď není jednoduchá. Jako to, na to upozorňuji hned dopředu. Jo. A v podstatě i, jak bych to nazval, experti, kteří se specializují na toto téma, kteří samozřejmě nejsou součástí mainstreamového proudu vědy, tak nejsou si úplně jisti. Protože to fakt opravdu není jednoduché. Ale když bych to nějakým způsobem zobecnil, tak v současné době se lidská civilizace nachází na přechodovém stádiu mezi nefiliánským a elohimským typem. A co je ještě pozoruhodnější, je to, že my v prehistorii, no my, tato civilizace v prehistorii byla pevnou součástí elohimského typu civilizace. Ale opakovaně několikrát, čili několikanásobně, jo, několikrát po sobě spadla zpátky do elohimského charakteru, nefiliánského charakteru, charakteru nefiliánské civilizace. A proč? Z jakého důvodu? Tady v podstatě ten důvod je jasný a dobře definovatelný. V podstatě jsou to opakované kataklizmatické projevy, se kterými tato planeta byla konfrontována a které způsobily nejen technologický, sociologický, kulturní, ale i duchovní, čili spirituální úpadek civilizace. Teď byste si mohli říci, no to je pěkné nadělení, to teda vůbec není spravedlivé, protože je to něco, jako kdyby šel prostě, nebo šplhal po laně, teď dosáhl nějakého prostě nějaké úrovně, v nějaké výšce a sklouznul potom laně dolů a pak zase musím potom laně stoupat a jaksi lézt opakovaně, abych se dostal tam, kde jsem původně byl, ale co je mi to platné, když potom laně zase sklouznu dolů, tak byste si mohli říct, tak čemu to je, to prostě nedává smysl žádný, logiku. Ono je to trošičku jinak. V praxi skutečně ty pády, ty propady civilizační jsou opakované, nebo byly opakované, co se týče tady této civilizace na této planetě, což konec konců matematicky nebo matematicky to není tak jednoduché, spíš prostřednictvím okultní matematiky, tak prokázal model Time Wave Zero, to znamená časová vlna nula, Terence McKenny, který na tom pracoval s několika matematiky a se specialisty na čínský I Ching, což je velice propracovaná predikční platforma, kterou západní typ člověka dost dobře, a tím nás nechci podceňovat, není schopen pochopit, protože tam jsou prostě ve hře u toho I Chingu procesy, které se vymýkají klasickému chápání fyziky. To je, jak jsme učeni a jak jsme tomu vedeni tady v té západní, především v té západní kultuře. A ta vlna Time Wave Zero jednoznačně prokázala opakované civilizační propady, a to docela dramatického charakteru. Jenomže tu jde o to, že ve chvíli, kdy se přeživší lidstvo po takovém konkrétním propadu vzedmulo a napřímilo k opětovnému duchovnímu spirituálnímu růstu, tak ten proces stoupání byl neporovnatelně rychlejší. Čili za velmi krátký časový úsek civilizace dosáhla stejného bodu vývoje, na kterém už byla předtím kataklizma, a pokračovala v tom vývoji dál. To je zajímavý prvek toto, protože zase rysuje se tu otázka, co to způsobuje, to, že potom kataklizma, ta civilizace nebo ti přeživší té civilizace byli schopni dosáhnout toho původního vývojového bodu nezměrně rychleji. Tady bych vás odkázal na Ruperta Sheldrakea a jeho teorii morfogenetického pole, respektive morfogenetické rezonance systému. A tady na tomto příkladu ta morfogenetická rezonance systému je právě nádherně patrná. Jde to o to, že ani si to uvědomujeme, tak v tom životním prostředí civilizačním, ve kterém se v různých dobách a v různých časech projevují různé generace lidstva, se systematicky a neustále ukládají zkušenosti, poznatky a vědomosti do toho morfického pole. Můžeme ho nazvat planetární morfické pole. A i když si to neuvědomujeme, tak jakákoliv generace, která prostě aktuálně žije na této planetě, tak neustále každý den svého života čerpá z tohoto morfogenetického pole. Čili napojuje se na toto morfogenetické, pole. Jistou nevýhodou je, že se to děje nevědomky, takže vlastně to jde jakoby mimo práh fyzického vědomí. Koná tak každý jeden člověk, to znamená každý jeden z nás, tím pádem stejným způsobem koná globální organismus, který můžeme nazvat civilizací této planety. A právě tato schopnost umožňuje této civilizaci po jakémkoliv propadu kulturním, duchovním a technologickém, a nevím jakém, sociologickém, se velice rychle vyšplhat zpátky, mnohonásobně rychleji se vyšplhat zpátky nahoru a pokračovat dál v tom vývoji. I když tam ten propad bude zase nějaký, jo? Ale zase daleko rychleji potom ta civilizace se pohne dopředu. Já mluvím o této civilizaci na této planetě, protože ono by se to dalo možná zobecnit, tady tento princip, ale já to dělat nebudu, protože bychom potřebovali mnohem více dat s ohledem na jiné civilizace, abychom mohli porovnat, jak to u nich funguje a jak to u nich probíhá. Každopádně si můžeme říci, že ta rychlost vzestupná po tom konkrétním kataklizma je u civilizací, které jsou pod zářením difúzních hvězd, mnohem rychlejší, mnohem hbitěji dosahují dosahují eliminace té ztráty ve vývoji, než civilizace, které jsou vystaveny záření klasického typu hvězd. Oni samozřejmě jdou také daleko rychleji, než přejít tím dopředu, protože ta morfogenetika tam funguje stejně, ale v porovnání s tím prvním typem civilizací jsou výrazně pomalejší. No a tím, že my jsme aktuálně pod zářením difuzní hvězdy 3D G 02, tuším, což je tady toto slunce, tak evoluční vývojové propady jsme schopni eliminovat, neutralizovat potom poměrně velmi rychle. Dám takový příklad, abych byl konkrétně, abyste si to dokázali na něčem představit. Když si na základě svých vědomostí a poznatků nějakým způsobem představíte tuto civilizaci, úroveň, technologickou úroveň této civilizace, sociologickou úroveň, kulturní úroveň, duchovní úroveň, morální úroveň této civilizace, tak tato úroveň odpovídá lidské civilizaci v období zhruba před 25 tisíci lety. Ano. Tady je potřeba si uvědomit jednu důležitou okolnost s ohledem na archeologii. Samozřejmě, že fundovaný archeolog s tím absolutně nebude souhlasit, možná by ho taková informace úplně porazila a bude argumentovat tím, že tady máme celou řadu archeologických nálezů starých 20-25 tisíc let a to jsou takové různé sošky ze dřeva, věstonické Venuše a podobné věci. A to se přeci nedá porovnat s úrovní tady této aktuální, s tou aktuální úrovní tady té naší civilizace, která je. Oni mají pravdu, ale jenom do jisté míry. Jsou tu dva faktory, které vytváří extrémní entropii v čistotě dat, se kterými archeologie pracuje. První faktor se týká způsobu datace. Nejrozšířenějším způsobem datace je datace radioaktivním izotopem uhlíku C14. Jenomže tato datace, když byste si nastudovali metodologii, jak to probíhá, je ve skutečnosti extrémně labilní, neboť nezohledňuje exoplanetární energetické vlivy, kterým je povrch planety a podloží planety vystaveno, čili jedná se o energetické vlivy z volného kosmického prostředí. Typickým příkladem může být neutronová, extrémně silná neutronová hvězda, která se nachází v blízkosti 61 Cygny. To je hvězda 61 souhvězdí Labutě, která je extrémně silným reprezentantem tzv. Paprsků X. A tady tato hvězda funguje zároveň jako pulzar, to znamená, že ona rotuje poměrně hodně rychle a ta hlavní emise vyzařování je typická nebo je charakteristická specifickým paprskem, který je vyzařován vždy pod určitým vektorem. A jak ta hvězda rotuje, tak samozřejmě rotuje i ten paprsek té emise energetické. A tady někde je naše sluneční soustava a ten paprsek emisní té energie jakoby projde tou naší sluneční soustavou v relativně krátkém údobí a zmizí, protože ten vektor směrového paprsku energetického je už potom někde, zase někde jinde a teď je potřeba, než se to odrotuje a než se to zase otočí a obrátí celé. Tady zpracujeme se specifickým typem rotace. Zdůrazňuji to proto, protože si řeknete, no dobře, ale slunce naše taky rotuje, kdyby teoreticky bylo producentem pronikavého, jakoby takto masivně intenzivního pronikavého záření v nějakém, ve smyslu nějakého směrového paprsku, tak slunce se otočí kolem své osy za relativně krátkou dobu. To znamená, že by tu sprchu toho neutronového záření jsme tady měli co chvíli od toho zdroje 61 Labutě. Potíž ale je v tom ten, že na tu obrovskou vzdálenost, která odděluje ten zdroj od naší sluneční soustavy, tak tady stačí sebemenší výchylka toho paprsku a ten paprsek mine tu naši sluneční soustavu. To znamená, tady nezáleží jenom na té periodě, ale také tady záleží na úhlu, pod jakým ten paprsek je vyzařován ve chvíli, kdy je vektorově propojen, spojen s tou naší sluneční soustavou. A tady dochází k výraznému kolísání. Takže ta hvězda udělá 100 tisíce a miliony rotačních bází s tím, že ten paprsek ale bude pod jiným vektorem, takže on neprotne tu naši sluneční soustavu. Až třeba po několika milionech rotačních segmentů se opět ten paprsek dostane do toho správného uhlového nastavení. Proto to energetické sprchování tady, co se týče naší planety, respektive naší sluneční soustavy, probíhá řádově v cyklech několika desítek tisíců let. Několika desítek tisíců let, pokud si to dobře pamatuju. Teď nevím, jestli se budeme pohybovat v řádově v tisících nebo desítkách tisíc, což je zase samozřejmě jako rozdíl, ale nejsem si úplně jist s těmi desítkami tisíců let, ale to se všechno dá, potom si můžete dohledat na internetu ty přesné informace. No ale důležité pro nás je to, že tady ta sprška toho pronikavého záření extrémním způsobem ovlivní přirozenou radioaktivitu v podstatě všeho na povrchu této planety i do poměrně výrazné hloubky pod povrch této planety. Čili, když potom vezmete ten radioaktivní uhlík C14 a poločas rozpadu, jo, tak ten poločas rozpadu, podle kterého se měří samozřejmě ta historie a prehistorie u těch různých artefaktů, tak samozřejmě ten poločas rozpadu může být extrémně deformován, extrémně abych to řekl, no prostě extrémně změněn právě v důsledku té absorpce radioaktivity tady z této spršky. Jo, konkrétní, když mluvím o té 61 hvězdě 61 Labutě, o tom zdroji radioaktivního pronikového záření. A těch zdrojů je celá řada. Jo, některé zdaleka velké množství jich není tak silné, jako ta 61 Labutě, ale jsou také poměrně hodně výrazné. A potom samozřejmě ten měřící nástroj, ta kalibrace jeho je velice labilní a velice, velice chaotická a podle toho potom i ty data, která se prostě měří, tak logicky budou extrémně nepřesná. Ano, tak to je jeden faktor, který je velice, velice důležitý a který je, jak si, dalo by se říct, bagatelizován v prostředí široké veřejnosti ze strany mainstreamové vědy, no proto, protože pro ně je jednodušší, když prostě ta veřejnost o tom nebude vědět, tady o těchto peripetích a tady o těchto pomyslných háčcích prostě, jo, a kauzách, protože jako lepší je, když všichni si budou myslet, že ten uhlík C14, ten poločas rozpadu je axiomatická, stabilní, naprosto stabilní záležitost a tudíž můžeme ten uhlík C14 brát jako určitý měrný etalon pro měření stáří tady těch různorodých historických a prehistorických artefaktů. Ale zdaleka to tak ve skutečnosti nefunguje. To je jeden prvek, jeden nástroj a potom tu je druhý nástroj, který je potřeba brát v potaz. A člověče Pavle, teď já jsem úplně ztratil kontinualitu. jak jsem se do toho pustil, tak teď jsem začal něco vysvětlovat.
Musím se na něco jiného, že?
Já mám úplně normálně okno, protože já jsem to vlastně tohle začal vysvětlovat. Z jakého důvodu? No, to je jedno.
Někde začni.
Já se musím vrátit a navázat prostě na to. Vydrž chvilku, to je sranda tohleto. My jsme se bavili o těch prehistorických kataklizmatických projevech a propadech lidské civilizace. Takže tam samozřejmě já jsem zmínil to datu, nebo to období 25 tisíc let před naším letopočtem, 25-28 tisíc let, ale to je údobí bráno jakoby, jo, a my jsme tam potom se bavili o těch různých artefaktech, objektech archeologických, jako je Věstovnické Venuše a podobně, a že celá řada takových různých dílčích artefaktů je spojená tady s tím obdobím 25 až 28 tisíc let před naším letopočtem, a na to já se navázal, že ale ty archeologické měření prostřednictvím toho uhlíku C14 jsou velice labilní a je potřeba k ním přistupovat extrémně opatrně. Jo? Takže to, co oni dávají do tohoto období, může být mnohem staršího data, a nebo zase naopak jiné aspekty mohou být mnohem mladšího data, jo, a tak podobně. A pak je tam ten druhý prvek, ten druhý parametr, který s tím také souvisí a který je potřeba brát v potaz, a to je, já bych to nejlépe vysvětlil a osvětlil. Tady trošičku nad tím zamyslím, abych zbytečně jako zase ten výklad, aby nebyl komplikovaný. Jde tu o rozvrstvení civilizační kvalitativní úrovně na této planetě v tom konkrétním daném období. Ta civilizace jako globálu nebyla strukturovaná tak jako současná civilizace. Že v podstatě máte nějak rozvinutou technologicky a sociálně máte nějak rozvinutou civilizaci na 90% povrchu zemském a pouze na 10% tam máme nějaké docela výrazné rozdíly, jako jsou třeba indiánské kmeny v Brazílii, v tom rovníkovém amazonském prostředí, jako jsou domorodé kmeny v Africe, nějaké té centrální Africe, nebo v centrální části Austrálie, nebo na ostrovech v Tichomoří, které jsou velice izolované od globální společnosti a jsou o tisíce a tisíce let v tom technologickém třeba nebo technokratickém a jakoby rádoby standardně pojímaném kulturním a sociologickém pojetí jsou o tisíce let opožděné. Tak je to dneska nějakých 10, možná 15% zemského povrchu. Ale před těmi 28 tisíci lety to strukturování bylo úplně jiné. V podstatě lze říci, že na nějakých 50 až 55% souše této planety existovaly vysoce pokročilé nebo stejně pokročilé formy civilizace, která se dělila do různých dílčích kulturně sociologických útvarů, které nazýváme Atlantská říše, Rámova říše nebo Země Mů, jo, a tak dále a tak dále. Snažím se to zjednodušovat maximálně. Ale pak tu máme dalších 45% povrchu zemském, kde v podstatě fungovaly lokální kmeny. Nenazýval bych to ani civilizací, ale spíš jako takové lokální kmeny, které o desítky a někdy i stovky tisíc let izolované zaostávaly za tou nejvíce rozvinutou civilizační úrovní té doby. Je to poměrně bizarní faktor, tady toto strukturování, protože kulturní antropolog a sociolog by s tím měl problém, protože by nedokázal pochopit, jak je možné, že ta, řekl bych, zaostalá část té civilizace byla tak zaostalá, když byla v podstatě v interakci ve výrazné interakci s tou nejvíce pokročilou částí lidské civilizace, tak tam zákonitě musí dojít k nějakému přejímání informací, přejímání vědomosti, hlavně i přejímání dovedností a tak podobně. Já vám to vysvětlím, nebo pokusím se vám to vysvětlit, čím je toto způsobené. Zase, když se vrátíme do toho období před těmi 25 až 28 tisíci lety a nahlédneme do toho divného strukturování z našeho úhlu pohledu, tak to bylo způsobené, ten hlavní důvod, který to způsobil, byl poměrně devastační celoplanetární konflikt, který proběhl na této planetě zhruba před nějakými 30 tisíci lety, nebo v období 30 tisíc let před naším letopočtem, lépe řečeno, kdy se nad 75% zemského povrchu přehnala jaderná bouře, tou jadernou bouří myslím jaderný konflikt, a tento jaderný konflikt vlastně z toho ekologického hlediska způsobil současnou, nebo vytvořil současnou existenci těch největších pouštních oblastí na této planetě. Je to především poušť Gobi, pak je to poušť Taklamakan, je to pouštní oblast Kizilkum Karakum, je to pouštní oblast Kalahari v jižní Africe, je to pouštní oblast Sahara v severní Africe, je to pouštní oblast Atacama v Chile a pouštní oblast v severovýchodní části Mexika. Ty dílčí pouštní oblasti menšího formátu tady nebudu zmiňovat, ještě v Austrálii samozřejmě, centrální část Austrálie. Tady dneska ty pouštní oblasti vlastně vznikly, které dneska vnímáme, tak vznikly porušením přirozené morfogenetické matrice v důsledku extrémně silného pronikavého záření, které v podstatě tu morfickou matrici života roztrhalo na cucky, na kusy. A tudíž ta oblast se stala pro jako tradiční planetární ekosystém neudržitelnou. Ta oblast neumí udržet projev života v jakékoliv formě. V rostlinné, zvířecí a samozřejmě lidské. Co se týče zvířat, tak samozřejmě pochopitelně se najdou jisté izolované druhy zvířat, které jsou schopny nějakou dobu v té lokalitě přežívat, ale dlouhodobě a trvale udržitelná prožití i těchto zvířat ta oblast prostě není. Stejně tak člověk v té oblasti klidně může fungovat, ale musel by si tam dovážet vodu, musel by si tam dovážet potraviny, protože tam v podstatě nic nevypěstuje, nic se tam neuchytí. Prostě ta protoplánová matrice životní udržitelnosti je rozrušená a to rozrušení bude trvat ještě poměrně velkou dobu. Pak tu máte tady na toto takové tradičnější názory, které prostě hovoří o tom, že ten ekosystém tak nějak přirozeně tam vyhynul v důsledku nedostatku pitné vody, ale když se na takový argument, nebo nedostatku vláhy, nebo nedostatku vody, ale když se tady na tento argument podíváte z hlediska hlubší logiky, tak samozřejmě neobstojí. Připomenu takovou jednoduchou věc. Podívejte se na tuto planetu z oběžné dráhy satelitu nějakého. Podívejte se na plochu oceánu, Atlantského, Tichého, Indického, moří i vnitrozemských, jako je třeba Černé moře a tak dále. Prostě to všechno to propojíte. K tomu připočítejte tekoucí vody, které protékají formou řek, ale i veletoků na jednotlivých kontinentech. Ty oceány mají průměrnou hloubku, já to zprůměruji, nějakých 5 kilometrů a tu plochu si dokážete si představit. A ta jednoduchá otázka zní, odkud se ta voda zebrala? Odkud se tu vzala ta voda? Ona nepřiplachtila z volného kosmického prostoru sem. Ta voda v podstatě se někde musela vzít tak obrovský objem vody. A klasickými chemickými reakcemi na povrchu Země tolik vody prostě nezískáte. Ani náhodou. No a tak vědci, oni už o tom začali mluvit trošičku, ale ještě ta komunikace tady není na toto téma moc rozvinutá, ale ono se to změní. Tak i vědci zjistili to, co už alternativa viděla dávno, a to, že hlavním generátorem vody je nitro této planety. Jsou to nezvyklé fyzikální procesy, kterých nedosáhnete na povrchu zemském, ale kterých dosáhnete fyzikálně chemické procesy, kterých dosáhnete ve velkých hloubkách naší planety. A v podstatě si to můžete si to představit tak, že vlastně obrovské masy vody, sladké vody, vzlínají prostřednictvím vertikálních struktur, takových jakoby komínů, vzlínají k zemskému povrchu. Přičemž planeta Země si vybudovala dvojitý, cirkulárně fungující, samostatně fungující systém, čili jakési dva koloběhy vody. Hovoříme o takzvaném koloběhu vody na povrchu Země a hovoříme o takzvaném vnitrozemském koloběhu vody. Ten povrchový koloběh vody je všeobecně znám, učili jsme se ho i na základní škole, předpokládám, že i vy všichni ho znáte, nemusím to tady nějak popisovat. Ten vnitrozemský koloběh vody je ale samostatný a nějak nesouvisí a není nějak propojen s tím povrchovým koloběhem vody. Ten vnitrozemský koloběh vody v podstatě funguje od hloubky nějakých zhruba 50 kilometrů, no 35 kilometrů pod zemským povrchem do hloubek kolem několika stovek kilometrů, kde dochází k cirkulární rotaci obrovské gigantické masy vody. Představte si to, že to, co je na povrchu zemském v rámci jedné vrstvy, ten objem vody, tak si představte, že je v několika vrstvách v různých hloubkách kolem naší planety a ty vrstvy jsou vertikálně vzájemně velice chytrým přirozeným přírodním designem propojeny a celé to je uřízeno velice chytře. Tak, a teď nedostatek vody na povrchu zemském je v podstatě způsoben tím, že když, teď budu hovořit o tom povrchním, nebo tom povrchovém koloběhu vody. Voda, když vlastně prší, spadne, je nějaký vodní spad, vsákne se do země, tak je nasávána ta voda do určité hloubky, většinou to bývá hloubka několika set metrů, ve výjimečných případech to může být hloubka 1 až 2, případně 3 kilometrů. Tam ta voda je přirozeným způsobem filtrována, to znamená planeta Země tady funguje jako unikátní organický filtr, který chemicky profiltruje tu vodu a vibračně ji nastaví na správný kmitočet, na konkrétní frekvenci, rezonanci, která vytváří synergii s rezonancí lidského těla a nejen lidského těla, ale v podstatě všech živých organismů nebo valné většiny živých organismů na této planetě. A pak takto upravená voda je vzlínána, je vlastně vytlačována k zemskému povrchu a prostřednictvím pramenů, studánek, studní a prameništ se dostává na zemský povrch, kde se odpařuje a vznikají oblaka a celé se to opakuje. Tady tomuto vzlínacímu procesu výrazným způsobem pomáhá vegetace, jako jsou lesy a tak dále, protože kořenový systém, on funguje jako takový jakoby sací agregát. Představte si, že máte brčko a teď sajete vodu tím brčkem, jo? Nasáváte do pusinky. A vlastně ty kořeny vytváří, když se jedná o nějakou homogenní vegetaci, o rozloze stovek kilometrů čtverečních nebo desítek kilometrů čtverečních, tak vytváří poměrně výrazný sací efekt, který se projevuje i do hloubek několika desítek metrů, možná i stovky jednoho sta metrů. Ano. A napomáhá ten sací efekt vzlínání té vody. Když vám tady ta vegetace počne ubývat na zemském povrchu, tak ten efekt vzlínání té vody je narušen, respektive je omezen a je vlastně generován čistě těmi vnitřními aspekty, těmi nástroji, které má ta planeta. Ale to mnohdy nestačí k tomu, aby se ta voda dostala zpátky k povrchu. Takže ona nám vyprší na zem, dostane se do nitra země, tam se přenastaví, pročistí, ale už není adekvátní síla, která by tu vodu dostala zpátky k povrchu zemskému. A pak samozřejmě lidově tady píšou v těch různých článcích a tak, že se ztrácí voda. Jo? No, ona se nestrácí, ona se pouze jakoby není schopna dostat zpátky nahoru. A když ta voda není schopná se dostat zpátky nahoru, tak samozřejmě se kumuluje v těch určitých hloubkách řádově několika stovek metrů, až třeba ty 2-3 kilometry. No ale potom, když ten tlak, ta kumulace dosáhne kritického momentu, tak ta planeta, ona zafunguje tak, že protože to už je prostě neudržitelná ta situace, tak vlastně tu přebytnou vodu, která by se správně měla dostat nahoru k nám, tak ona propustí do toho vnitrozemského koloběhu vodního. A ta už potom už ta voda se v životě jako nemůže dostat prostě nahoru, protože tyto dva koloběhy jsou si za normální okolností jsou si samostatně fungující. Ano, jsou si samostatně fungující. A pochopitelně, když rozrušíte určitými zásahy, ať už jsou to zásahy pomocí jaderného spadu, nebo je tam nějaká radioaktivita ve hře, nebo je ve hře vytrhávání stromů a pílení stromů a likvidace, tak samozřejmě je logické, že na tom území prostě nebude voda. A když tam nebude voda, tak se výrazně narušuje ta morfická rezonance, protoplánové morfické nastavení toho prostředí, které je důležité pro udržení života. To skolabuje a dopadá to tak, jak vidíme dneska v těch pouštních oblastech. No a tím, že tady po té jaderné smršti byly takto zasažené samozřejmě regiony, ta planeta nebyla plošně zasažena tím jaderným spadem, ale regionálně, v určitých regionech, tak ta vyspělá část té civilizace, která tu byla, samozřejmě se izolovala od těch více radioaktivních regionů. Se izolovala prostě. A zároveň z těch radioaktivních regionů neabsorbovala do sebe obyvatelstvo z těch zasažených regionů. Byly tam různé předsudky, ale samozřejmě tam byly i logické závěry, kdy představitelé tady těchto zasažených národů plodili geneticky poškozené potomstvo a tak dále. Prostě oni je nechtěli přijmout. Čistě z logického hlediska. Potom těm přeživším z těch vybombardovaných oblastí nezbylo nic jiného, než prostě nějakým způsobem přežívat v těch lokalitách. No ale samozřejmě, že tady ta úroveň technická, úroveň kulturní, úroveň sociální, tady těchto civilizací, nebo civilizací spíš tady těchto jakýchsi rodů nebo kmenů, byla ponížena o desítky tisíc let oproti tomu rozvinutému zbytku obyvatelstva, té druhé půlce obyvatelstva. A byly drženy tady tito lidé v izolaci. Pak samozřejmě zpětně se dostanete k nějakým archeologickým vykopávkám a nadatujete je do toho období 25-28 tisíc let před naším letopočtem a oni vám ty vykopávky budou definovat pochopitelně nějakou úroveň obyvatelstva, ale z daného regionu. Ale pozor, a tady se dělá chyba, ty vykopávky vám nemohou v žádném případě definovat globální úroveň obyvatelstva. Globální úroveň obyvatelstva. Jo. Protože přejdete na jinou část planety, třeba do Jižní Ameriky, a najednou tam objevíte sice kamená, ale obrovská městská centra, která jsou v současné době v podstatě pokrytá pralesem, ale objevíte tam chrámy, budovy, zjistíte, že oni měli úplně unikátně zvládnutou jakoby sociální inženýrství, to znamená vodovody, kanalizace a další prostě věci. Navíc ta úroveň technologického nastavení takové civilizace byla jiná, než je tomu v současné době, i když zhruba výkonově by to bylo jedna ku jedny. A pohybujete se zase ve stejné časové hladině. No, protože ta oblast byla ušetřena těm jaksi intenzivnímu negativnímu dopadu, dejme tomu třeba toho radioaktivního záření. Ale tady nebyly ve hře jenom jaderné zbraně samozřejmě. Nechci to nějak dál rozpitovávat, jenom toto jsem chtěl zdůraznit, protože toto je samozřejmě velice důležitá věc. A teď vrátíme se zpátky k Nefilům a Elohimům. Elohimové se geneticky dělí do takových čtyřech základních typologických linií. Každá ta typologická linie má svoje civilizační centrum nebo civilizačně kulturní epicentrum v rámci této galaxie. S tím, že pokud si pamatujete na ten obrázek, kde jsme měli jednotlivá ramena naší galaxie k dispozici, Pavel vám ten obrázek ukazoval, tak Elohimové nejsou rozprostřeny kontinuálně, jako z hlediska výsevu civilizací, po celé galaxii stejně. Hovoříme o kumulaci, jakoby takových jaksi jádrech civilizačních, které jsou charakteristické jistou kumulací jednotlivých civilizací Elohimů v nějakém konkrétním omezeném sektoru této galaxie. Nejvíce kumulačních center Elohimů je rozprostřeno podél pásu Pegasa, to znamená v ramenu Pegasa této galaxie. V podstatě lze říci, že 65% veškerých civilizací typu Elohim, humanoidních civilizací typu Elohim, se nachází, je rozprostřeno v tom ocase, v tom spirálním ramenu galaktickém, spirálním ramenu Pegasa. Naše civilizace, nebo tady ta civilizace na této planetě, se nachází ve spirálním ramenu Orionu a Orion ze všech pěti ramen disponuje nejmenším výsenem humanoidních civilizací úplně ze všech ramen. V podstatě, zjednodušili to, tak z profilu této galaxie nejmenší množství civilizací typu Elohim, humanoidních, je právě v rameni Orionu. Já vám to potom vysvětlím později, proč tomu tak je, proč tady ta anomálie vznikla. Ano. Lidská civilizace, jak jsme si řekli, se nachází v rameni Orionu a v podstatě dlouhodobě kmitá mezi status Elohim a status Nephilim v důsledku opakovaných evolučních propadů, ke kterým tady dlouhodobě dochází. Tady to rozkmitání mezi typologií Elohim a typologií Nephilim, byť jsme pod vlivem záření difúzní hvězdy, začalo zhruba před 6 miliony roky. Bylo to způsobeno takovým sledem velice takových jakýchsi nepříjemností, ke kterým došlo tady v této sluneční soustavě. Také vám o tom povyprávím, pokud budete mít zájem, protože byste měli o tom vědět, jak to rozkmitání vlastně začalo. Ale zase, když se podíváme na ten přítomný stav této civilizace, tak se ukazuje, že pokud zvládneme aktuální civilizační krizi, ve které se nacházíme, tak bychom se měli už trvale stabilizovat, protože už jsme vylezli a i s těmi propady bychom se už měli trvale stabilizovat v kvalitě Elohim. Ano, trvale. Teď krátce ještě k té celocivilizační krizi, kterou procházíme. Je to typologická krize, kterou prochází každá humanoidní civilizace. Některé civilizace to zvládnou, jiné civilizace to prostě humanoidní nezvládnou. To nezvládnutí má dvě úrovně, jemnější a fatální. Ta jemnější úroveň, to nezvládnutí té jemnější úrovně způsobí, že ta civilizace se vývojově zhroutí dlouhodobě do nefilim kvality. Ta fatální je, že ta civilizace se vymaže z existence zcela, úplně. Bráno z pohledu inkarnace, bráno z toho fyzického úhlu pohledu. A tato krize má dokonce i svůj název. Je to takzvaná krize. Já to zase nechci tady používat ty specifické termíny, tak já to nějak nahradím. Je to surovinová krize. Surovinová krize, kdy globálně politická nehomogenita, nebo jinak, kdy globální geopolitická nehomogenita dané civilizace způsobuje konkurenční boj mezi jednotlivými fragmenty geopolitickými dané civilizace o ovládnutí strategických surovinových zásob, které poskytuje daná planeta. Velice často je to spojeno se změnou klimatu a k té změně klimatu tady samozřejmě dochází v současné době a z hlediska surovin je to spojeno především se sladkou vodou a s takzvanými energeticky potencovanými surovinami, jako je ropa, zemní plyn, případně jsou to komodity typu platiny, typu prostě jsou to komodity kovů, které jsou důležité pro hlavní větve té industriální oblasti, takže civilizační. Takže jestliže tady máme teď boom těch počítačů, které potřebují ty mikroprocesory a tak dále, tak a teď tu máme elektrifikaci vozidel, tak třeba takovým strategickým kovem se stává litium a tak dále. Samozřejmě, že z toho geografického hlediska zase pod největším tlakem z toho vnějšího prostředí, co se týče toho globálního zápasu o ty surovinové zdroje, je národ, který plochou zaujímá největší krajíc na povrchu té planety. No a v našem případě, nebo v případě této planety, to je Rusko. Je logické, že ta plocha s tou surovinovou základnou je velmi lákavá, extrémně lákavá pro mnoho jiných geografických nebo geopolitických výhonků na této planetě, kteří by rádi tady získali tuto materii nebo tady tento potenciál. Vidíte, jak geograficky nebo geopoliticky, takto geopoliticky diferencovaná civilizace, která je rozštěpená na desítky, ne-li stovky různých státotvorných celků, je labilní a je v podstatě přestává být synergicky funkční. Proto všechny vyspělé civilizace, které prošly tady tímto typem krize úspěšně a v tom statusu Elohim, tak pochopili, že aby se mohla dostat na vyšší řád z hlediska kvality, tak musí zmizet ty geografické appendixy, respektive ty geopolitické appendixy, to rozvrstvení na stovky různých dílčích geopolitických útvarů, kdy každý ten útvar kope sám za sebe a snaží se si vytvořit lepší pozici oproti všem ostatním těm geopolitickým útvarům na planetě. Tomu říkáme konkurence. Čili geopolitické rozvrstvení vytváří konkurenční prostředí. To konkurenční prostředí jaksi narůstá na intenzitě ve chvíli obav z nedostatku životně důležitých zdrojů, které poskytuje tato planeta. Když odstraníte toto strukturování a máte před sebou jednu civilizaci, tak zmizí tady toto konkurenční prostředí a to prostředí je nahrazeno prostředím spolupráce. Kdy v podstatě je jeden svět, jedna planeta, jedna civilizace, která disponuje homogenním a vzájemně prolínajícím se rozvrstvením různých národností, různých národů, ale tvoří geopolitický základ takzvané planetární spolupráce. A prostě jiné cesty není. Toto je pevnou součástí evoluce jakékoliv humanoidní civilizace v této galaxii. A to, co nyní tedy sledujeme a pozorujeme, není o tom, že jsou tu bílí a černí a že jsou tu dobří a špatní a kladáci a záporáci, ale je to právě o začínající globální krizi, která generuje jakousi kulturně sociologickou bouři globální, která je definovaná honbou za surovinovými a surovinovými zdroji a potravinovými zdroji. To je další věc, protože změna klimatu vrhne kostky, které určí, jaká lokalita na této planetě bude z hlediska potravinové surovinové základny sympatická a produktivní, a které oblasti produktivní prostě nebudou, protože v důsledku změny klimatu tam dojde k oslabení, výraznému oslabení udržitelnosti života, byť na té vegetační, nebo v našem případě na té vegetační, prostě na té vegetační úrovni. Jo? Takže tu nejde jenom o zdroje pod povrchem naší planety, jako je sladká voda, kovy a tak dále, anebo energetické strategické suroviny, ale jde tu i o plodiny, ano, generující potraviny, které jsou důležité pro uživení samozřejmě obyvatelstva. A v našem případě, protože jsme společnost diverzifikovaná státotvorně, tak musíme hovořit o jednotlivých konkrétních
Jo, dobrý.
Vážnější, co pak publiku, je vážnější v tom slova smyslu, že...
Vypadl nám zvuk, víš, právě mi tady volá posluchač, a teďko nevím, jak dlouho. A teď už to běží, takže byla nějaká chyba.
Publiku, já nevím, musíš to tam hlídat, no.
Jo, hlídám, ale takže... neuhlídám všechno, nevadí. No.
Takže nevím, jak to dlouho nešlo. Bohužel, když bych věděl, tak bych se vrátil, jo, zpětně. Takže tady tato krize, které začínáme ne čelit, ale kterou začínáme procházet, tak je vážnější o to, že je nás tu 8 miliard. Jo? Oproti situaci, která tu byla před těmi 12 000 lety. A tady tyto krize jsou vlastně, jako vnímejte ty krize ne negativně, ale pozitivně z toho, že jsou to určité výzvy pro civilizaci. Je to něco jako civilizační test zralosti a duchovní kultivovanosti dané civilizace, kdy ten vesmír potřebuje vědět a potřebuje zpětnou vazbu a potřebuje se ujistit, jestli ta civilizace je na takové úrovni, aby mohla být i propuštěna do vyššího vývojového rámce, do vyššího vývojového řádu, na vyšší vývojový stupeň civilizační. A od toho jsou tu tyto krize, respektive tyto testy, kdy ta civilizace je testována a buď to zvládne, anebo to prostě nezvládne. taková je situace. Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě, jak jsme na tom s časem?
No, za 10 minut konec, Herdo.
Já se omlouvám, že tam byly nějaké odbočky, ale já jsem ty odbočky cítil jako důležité a nechtěl jsem to vynechávat, nechtěl jsem to odstřihávat. Jo? Takže my jak jdeme po té cestě, tak ta cesta má ještě takové jakoby odbočky malinké a my můžeme ty odbočky odstřihat anebo do těch odboček vstoupit vždycky a pak zase se vrátit na tu hlavní cestu. Já teda to zkouším přes ty odbočky. Když by vás to nebavilo, nebo když byste nebyli spokojeni, tak já ty odbočky jenom takhle odstříhnu a půjdu jenom po té hlavní cestě.
Jasně, hele, máme tu Jardo telefon, já zkusím vzít do vysílání, jo?
Dobře.
Tak, prosím, teď jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, já vás zdravím, držím palce a měl bych otázku ze začátku tohoto pořadu. Jak vidí Elohim to, že žijeme v simulační verzi reality? A ještě bych měl jednu otázku, a to je, jestliže Elohim, kteří jsou inkarnovaní do tohleté 3D, do té třetí dimenze, tak budou mít všichni podlouhé lepky, děkuju, naschle.
Díky.
Teď jsem nezaregistroval tu druhou část té otázky moc.
No, vidíš to.
Takový hodně rychlý.
No právě, já jsem tomu taky trochu nerozuměl, takže jestli můžete, zavolejte, prosím, prosím ještě jednou a zopakujte to. Jo, simulačně něco jde.
To první část jsem pochopil, ale tu druhou půlku,
to tam nějak nebylo rozumět.
Tam to bylo na mě moc rychlé.
Ano, ano. Tak třeba zavolá ještě jednou posluchač, vidíme. Já to zatím odpovídej na to první, a to když tak potom vezmu.
To je dobrá otázka. Ta první půlka teda, kterou jsem zachytil, tu druhou jsem nezachytil, jak se omlouvám. Pokud jsme v simulační verzi, tak v té simulační verzi bychom měli být všichni. Co se myslím, mám za to, jako co týče civilizací. V případě, že dojde k nějaké interakci, to znamená k nějakému civilizačnímu kontaktu. Pokud tu máme projevy Galaktické federace a pokud tu máme projevy Aliance sfér, pokud tu máme projevy kolegu Elohimu v naší sluneční soustavě, přicházející sem z jiných oblastí této galaxie nebo té blízké části galaxie, tak i oni zákonitě by měli být součástí simulační verze univerza, protože se projevují prostě fyzikálně se projevují. Jsme schopni je vnímat, jsme schopni je detekovat. Když položíte tento dotaz ohledně simulační verze a tak zástupcům jiných civilizací, třeba ono se to dělo, na to probíhala rozsáhlá debata mezi zástupci Autority a třeba zástupci Galaktické federace, tak to je zajímavé, jak oni se na to dívají. Oni tady v tomto úhlu pohledu taky nejsou ujednoceni. Jsou humanitní civilizace, nebo jako Elohim civilizace humanoidního typu, které rezonují s přirozenou verzí vývoje reality nebo našeho vesmíru a jsou civilizace, které jednoznačně priorizují simulační verzi. Oni v tom také vzájemně nejsou sjednoceni vůbec. Ale to není jako nic špatného. Naopak, právě toto nesjednocení vytváří velice zajímavé a kreativní prostředí komunikační a badatelské výzkumné. Protože samozřejmě dříve či později bude potřeba jednou provždy na tuto otázku odpovědět, tedy kde jsme, v tom přirozeném anebo v tom simulačním. Mojí úlohou, pokud se rozhodnete tedy, že mám projít i tu simulační cestu, nebo tu cestu té simulační verze, tak mojí úlohou je vám poskytnout co nejkvalitnější a co nejširším podání informace čili jakousi datovou materii, abyste ji mohli uchopit a abyste s ní mohli pracovat a abyste si sami mohli vytvořit kvalitativně lepší náhled na tuto situaci, čili na tuto realitu, ve které se prostě nacházíme nebo ve které se projektujeme. Jo? Takže na tu otázku bych odpověděl tímto způsobem a na tu první půlku a na tu druhou půlku jako já.
Už to máme posluchač, Jardo. A právě jako zavolal, tak ho položí otázku znova, tak prosím.
Dobrý večer, ta druhá polovina otázky zněla. Já jsem to pochopil tak, že Elohimové nebo i Nefilové, tak patří do nějaké sedmé nebo vyšší dimenze a když se inkarnují do té třetí dimenze, tady k nám, tak jestli se inkarnují do těch fyzických těl a mají podlouhé létky. Děkuju.
Děkuji. Nefilové a Elohimové jsou pevnou, to je důležité toto, jsou pevnou součástí třetí dimenze. Pakliže označujeme jako Elohim anebo Nefilim, tak hovoříme o civilizacích, které se vývojově projevují přirozeně ve 3D. Jsou humanoidní typy civilizací, které jsou vývojově dále a můžeme se s nimi setkat v páté, sedmé nebo deváté dimenzi. Ale tyto civilizace už neoznačujeme jako Nefily nebo jako Elohimy. Ale mají jiná označení. Tato označení jsou typická pro západní mystiku především. Ale oni mají svůj ekvivalent i ve východní mystice. Hovoříme o typologicky. Hovoříme o liních serafínu nebo o liních cherubínu nebo o liních teď tady těch názvů bych mohl říct uvést spoustu, ale když řeknu serafín nebo cherubín, je serafín linie, ale je i linie serafim. Jo, to si nepletete. Je linie cherubín a je linie cherubim s m na konci. A těch linií je celá řada. A tyto linie označují humanoidy, to znamená naše přátelé nebo naše příbuzné, které jsou ve stejném evolučním řečišti, ale nacházejí se ve vyšších dimenzích. Pro třetí dimenzi tu máme dvě platformy základní, Elohim a Nefilim. Ti Elohimové se potom typologicky dělí na několik podskupin. Asi takové nejznámější jsou čtyři základní podskupiny. Je to například podskupina Elohej, nebo je to podskupina Sajajim, nebo je to podskupina Esafan. Těch podskupin, ty hlavních je čtyři. Nám stačí, když rozebereme si ty čtyři. Co se týče Nefilů, tak takovou velice známou podskupinou Nefilů jsou Zefeliáni, to znamená Zefelium, linie Zefelium, Nefilim Zefelium. Další takovou významnou genetickou skupinou Nefilů je Nefilim Odedikron, a Nefilim Necromition. Ale ti Zefilové těch podtypů mají vícero oproti Elohimům. U Elohimů tam jsou ty čtyři hlavní, u Nefilů je jich devět těch hlavních podtypů. Jo? Takže ty s tou protaženou lebkou, jakoby humanoidní bytosti, tak tady musíme základně a principiálně odlišit dvě větve, dvě hlavní skupiny, na takzvanou přirozenou a abnormální. Přirození dlouholebí jsou lidské bytosti, které jsou pevnou součástí této civilizace a ta deformitivita té lebky vznikla umělým způsobem ve smyslu kargokultu, probíhajícího kargokultu, čili vzpomínek na existenci, projevy a aktivity dlouholebých nepozemského charakteru, které ale se pohybovaly mezi pozemským obyvatelstvem. Tady ta umělá kraniální deformace je typická pro celou řadu například afrických kmenů, ale třeba podobné techniky jsou známé i v prostředí tichomorských ostrovních domorodých národů. A pak tu máme hlavně archeologické nálezy dlouholebých, které z genetického hlediska nejsou typologicky spřízněné, nebo respektive nejsou typologicky geneticky homogenní s klasickou lidskou civilizací. A pak tady samozřejmě musíme vnímat nějaký, jakoby exobiologický vliv ve smyslu mimozemských entit anebo kříženců. Já na toto téma někdy na Vánoce připravím, řekl bych, hodně unikátní soubor přednášek, tedy na rádiu pro vás, jako takový dárek, kde vám představím kolekci neuvěřitelně velkých, čistých a detailních fotografií tady těchto archeologických nálezů z Jižní Ameriky s, doufám, že s vyčerpávajícím komentářem.
Ano, Jardo. A protože už přestahujeme, máme 23.02, tak bych si dovolil tento program pořad ukončit, protože i když teď koval posluchač a chtěl ještě něco, já jsem mu řekl, aby zavolal.
Já jsem mu řekl, aby zavolal
příště, protože my tu máme další pořad mini kalendárium. Dnes to bude o 11. září 2001 New York, že jo? A 20 minut to bude to samozřejmě hudebně společenský pořad. Takže nebudeme to protahovat moc, Jardo. A já tě moc děkuju, on zavolá určitě příště. My určitě budeme příště pokračovat tomto tématu, nebo ne?
No, jako vždycky je to odvisle od zájmu posluchačů.
Ano, říkal jsem, že se jim to skutečně líbí toto. Takže budeme pokračovat.
Do posud se jim to líbilo.
I dneska tady ten posluchač říkal, že to je velmi zajímavý, jak teďko volal, že by chtěl ještě do pořadu. Tak věřme tomu, že nelhal. Dobře. Takže Jaruši, děkuju moc. Já to ustřihnu, protože opravdu už přetahujeme a ten pořad mini kalendárium by byl zbytečně dlouho. Já vás tím na něj zvu samozřejmě jako vždycky a mějte se moc a moc krásně. A s tebou za týden opět ahoj.
Taky mě se hezky, Pavlíku, hezkou dobrou noc, vám přátelé taktéž dobrou noc a na viděnou, naslyšenou zase za týden v pondělí. Budu se na vás těšit.
Ahoj. Ano, děkuji, já se taky budu těšit a posluchači jistě také.